poin dari poin awal mau rilis sampai rilis itu memang straight pesan-pesan terus eksekusi dengan visualnya.
Baiklah semuanya, kita kembali lagi di episode terbaru The Felix Martua Series Indonesia's Ultimate Music Podcast bersama aku, jurnalis musik Felix Martua, dan bintang tamuku di episode ini,
Nyoman Paul,
salah satu musisi pendatang baru yang sangat aku antisipasikan. Dan pada hari Jumat 1 Desember 2023 telah merilis single perdananya yang bertajuk Bernafaslah Sejenak.
Benar.
Bisa didengar di digital streaming platform favorit kalian, dan video klipnya juga bisa ditonton di YouTube.
Benar sekali.
Terakhir kali aku cek banget, video klip ini udah nomor 2 trending umum dan top 10 di trending musik di YouTube. Congratulations ya.
Thank you banyak.
Luar biasa, dalam kurun waktu kurang dari 12 jam.
Kayaknya sepertinya begitu.
Oke. Okay. Jadi Paul, tujuanku interview kamu adalah aku benar-benar pengen tahu siapa dirimu sebagai seorang musisi profesional.
Oke.
Dan sebelumnya aku juga pengen mengucapkan congratulations sudah resmi bergabung di label Universal Music Indonesia.
Thank you.
Salah satu label terbesar di Indonesia.
Thank you banyak.
Oke, ada beberapa hal yang mau kita cover di sini.
Ini perdana aku diwawancarai sebagai officially musisi.
Iya, iya.
Channel hebat. Pertama ini.
Hebat, keren. Aku juga merasa terhormat sih.
Iyalah.
Ya. Oke, okay, Paul, kita semua udah tahu kalau kamu itu berasal dari Bali.
Iya.
Kalau aku boleh tahu, sekarang kamu udah permanen pindah ke Jakarta atau gimana?
Untuk sekarang, meniti karir, domisili fokusnya di Jakarta.
Di Jakarta.
Benar.
Aku membayangkan pasti perubahan yang cukup besar ya?
Perubahannya ada, cuma mungkin dari dulu Paul tuh memang suka merantau. Jadi untuk apa ya, mengantisipasi homesick atau kangen sama suasana rumah, udah bisa lah. Udah santai lah ditanggapin. Gitu.
Sejauh ini ada kesulitan tertentu nggak dengan yang namanya memulai hidup baru di Jakarta?
Tentunya ada, apalagi di dunia yang baru kan, dengan arus apa ilmu musik yang harus aku pelajari setiap hari, biar apa ya, biar bisa sepadan dengan teman-teman lainnya. Karena kan ya tau kan background Paul yang simpang siur dari musik kayak gitu. Tapi Paul percaya kalau dilakukan dengan cinta masih berjalan lancar sih.
Amin.
Gitu.
Dan tidak hanya kepindahan ke Jakarta aja yang menjadi perubahan terbesar, kamu juga sekarang resmi menjadi musisi profesional.
Yes.
Dan yang aku juga notice adalah bahkan jauh-jauh hari sebelum single perdana kamu rilis, kamu udah manggung kemana-mana.
Bener.
Bahkan di konsernya Andi Rianto.
Bener banget.
The Sound of Colors 2.
Yeah.
Which is itulah salah satu konser yang aku nantikan juga.
Iya, itu gede sih kayaknya.
Gede banget. Dan aku penasaran aja, di periode sebelum single kamu rilis resmi ini, apakah kamu mulai terbiasa dengan sepak terjang seorang musisi, udah terbiasa dengan hari-hari seorang musisi, atau gimana?
Mungkin zaman aku berada di pencarian bakat itu, aku jadikan, apa namanya ya, jadikan pelajaran di sana sih, untuk bagaimana menjadi seorang penyanyi yang bisa ngatur jadwalnya dengan baik, moodnya dengan baik, hal-hal kecil yang kayak gitu sih. Sehingga waktu kemarin sehabis kelar dari pencarian bakat sampai sekarang baru rilis single, mungkin ada apa sedikit offer manggung gitu. Aku belajar dari zaman aku di pencarian bakat sih.
Kalau harus memilih, apa pelajaran paling penting yang kamu petik dari manggung-manggung tersebut?
Kalau setiap panggung itu berbeda atmosfernya. Terus challenge-nya adalah cara memikat perhatian yang enggak ada sama sekali perhatiannya, sampai ada perhatian untuk nonton kita. Itu sih. Itu yang challenging.
Yang challenging ya.
Benar.
Dan aku juga membayangkan berbeda dengan ketika kamu partisipasi di acara kompetisi.
Iya.
Ini kan kamu manggung dalam artian tradisional ya.
Benar.
Kamu benar-benar naik ke atas panggung dan belum tentu audiens kamu kenal siapa ini Nyoman Paul.
Benar.
Apalagi waktu itu kan kamu belum punya single original milik kamu sendiri.
Benar banget.
Apa ada momen ketika kamu mulai gamang atau insecure atau ternyata tidak sesulit yang kamu bayangkan?
Dikit aja sih.
Oke.
Okay. Iya, lebih ke apa normal mindset kalau memang aku sini itu untuk menghibur orang-orang yang nonton, terus menaruh rasa pada setiap lagu sehingga mereka nonton tuh dapat feel-nya gitu sih.
Kamu nggak merasa bersalah gitu, kamu harus memaksa fans kamu menunggu agak lama hingga single ini rilis di bulan Desember. Time gap-nya lumayan tuh.
Iya, kayak 6 bulan atau 7 bulan ya kalau nggak salah ya. Cuma ya seperti yang kita ketahui kan, Paul ngikut ikut aliran label kan, terus giliran juga, terus Paul percaya juga kalau memang lagunya enak pasti bakal enak aja sih.
Tapi gitu. Menurutku pribadi sesuatu yang cukup brilian sih, single perdana kamu dirilis bulan Desember. Jadi ini kayak menjadi soundtrack penutup tahun sekaligus pengawal tahun yang baru.
Benar, dan kebetulan boleh sebut sini, awal tahun depan baru ada single kedua lagi.
Oh gitu?
Gitu.
Oke.
Januari.
Keren, gitu. Keren. Aku makin excited
yeah,
sih.
Iya, jadi kebetulan lagu ini kayaknya cocok untuk penutup tahun. Kayaknya kan ya nantilah di kalau mau nanya.
Oke, okay, nanti kita ngulik lebih dalam lah ya.
Gitu.
Oke, okay, kita ngobrol agak lebih serius lagi.
Oke. Okay.
Ketika kamu akhirnya menemukan rumahmu di Universal Music Indonesia,
yes.
Apa obrolan yang terjadi antara kamu dan label? Karena, oke, okay, kita udah melihat talenta kamu di ajang kompetisi. Tapi kan kedua belah pihak masih belum punya visi yang konkret atau spesifik yang mengenai Paul ini apa sih? Bahkan dari genre aja, mungkin banyak dari fans kamu yang masih bertanya-tanya, apakah
benar,
Paul
benar.
Bakal pop, bakal rock, bakal folk, gimana nih? Kira-kira obrolan seperti apa yang terjadi antara kamu dan label waktu itu?
Waktu itu sih kita ketemunya kalau nggak salah di top 5 ya, atau top 4 gitu. Top 5 kalau nggak salah. Dan obrolannya ya sebenarnya saling mengenal satu sama lain.
Okay.
Terus kebetulan label juga menceritakan asal-usul labelnya, terus artis-artisnya, terus visi-misinya. Terus Paul juga, perasaan Paul kayaknya mereka nilai attitude Paul bagaimana ke mereka.
Okay.
Itu feeling Paul aja. Tapi tentunya, dan memang memang di sana sih attitude tuh harus benar-benar kita laksanakan dengan secara natural dimanapun gitu. Dan Paul mengedepankan itu kapanpun sama siapapun, karena itu yang penting. Dan obrolan waktu itu sih belum ada ketertarikan, cuma ada potensi. Sehingga Paul juga waktu itu gak mau terlalu berekspektasi besar kan. Nanti kalau ekspektasi dibunuh sama diri sendiri kan sakit kan. Cuma Paul bisanya fokus, waktu itu kan fokus untuk top 5 ya. Dan selebihnya kembali lagi sama yang di atas sih. Gitu.
Tapi waktu kamu ngobrol sama pihak label, kamu sendiri udah punya bayangan gak? Setidaknya mengenai kamu bakal jadi tipe penyanyi kayak gimana sih?
Paul tuh suka, kalau secara pribadi, kalau dulu ya, dengar-dengarnya suka lagu-lagu blues.
Blues.
Ya. Karena kebetulan waktu itu kan skill gitarnya kan segitu-segitu doang. Kalau blues
jangan
kan,
bilang gitulah.
Kalau ya, kalau blues kan 3 chord doang kan yang bisa diulang-ulang. Terus tapi rasanya tuh bisa diimprove.
Betul.
Gitu. Dan tapi kalau ngikut musik sekarang, sepertinya Paul tuh nyaman di folk gitu.
Folk.
Dimana kayak bukan Paul tuh mungkin bukan penyanyi yang terlalu teknikal. Cuma Paul tuh suka nyanyi kalau ada rasa.
Nah, ini yang bikin aku terkejut ya. Terkejut dalam artian positif. Waktu kemudian single perdana kamu ini rilis, Bernafaslah Sejenak, ternyata kamu juga menjadi salah satu penulis lagunya.
Iya, benar.
Itu artinya sejak hari pertama, Nyoman Paul adalah seorang singer-songwriter.
Iya.
Nah, apakah itu juga jadi tekad kamu dari awal?
Iya sih.
Oh.
Bahkan kalau Bang Felix notice, waktu Paul audisi pertama tuh, itu Paul nyanyiin lagu.
Betul.
Lagu
karanganmu sendiri.
Iya, gitu sih. Paul suka aja. Jadi individu yang independen, tapi bukan yang dependent. Maksudnya okay. Yang pure independent, tapi bukan yang idealis. Kayak gitu sih.
Nah, kemudian, ya seperti yang kita ketahui, label Universal Music Indonesia itu sudah menaungi banyak sekali artis yang berprestasi. Apakah kamu merasa itu adalah suatu berkah buat kamu, atau ternyata itu juga menjadi sumber pressure tersendiri?
Pressure sih enggak, lebih kalau ngambil positifnya, Paul tuh sadar sekarang berada di label yang cukup besar, di mana sudah terpampang nyata artisnya ada prestasinya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau Paul bisa seperti mereka juga. Tapi yang enggak mungkin terjadi adalah enggak mungkin Paul bisa jalannya kayak mereka. Mungkin setiap artis punya jalannya sendiri-sendiri. Ya pokoknya fokus dengan diri sendiri aja. Gitu.
Terus
Cuma
terang,
mereka jadi pedoman kok.
iya, dan satu hal yang menarik dari kamu adalah kamu itu adalah salah satu talenta paling unik sih yang pernah aku lihat.
Oh iya.
Iya, dan itu juga menjadi kekuatan, dan bila sang artis tidak berhati-hati bisa menjadi kelemahan juga.
Iya, betul.
Iya, itulah kenapa sebegitu kamu udah announce kamu bergabung dengan Universitas Musik Indonesia, aku penasaran kayak gimana sih karya perdananya Nyoman Pau gitu, kayak
Iya.
gimana sih sebenarnya. Lalu kemudian sekitar beberapa bulan yang lalu,
Iya.
aku mulai menangkap ada semacam kisi-kisi di media sosial. Lalu kemudian sepanjang beberapa hari terakhir, kamu udah
Yes.
mulai announce secara resmi single
Yes.
perdana kamu,
Benar.
Bernafaslah Sejenak.
Ya. Yeah.
Dan begitu rilis, oh confirm, ternyata lagu ini juga dibantu ditulis dan diproduseri oleh Lava Pratomo.
Iya, yeah, Bang Lava.
Bagi teman-teman yang mungkin belum familiar, Lava Pratomo itu adalah penulis lagu dan produser yang sudah bekerja sama dengan Nadine Amizah, Sal Priyadi, dan Danila Riyadi. Jadi ini bukan produser yang main-main nih.
Yeah, shut up, Bang Lava.
Shout out buat Bang Lava. Ya, dan
Iya.
terus terang itu adalah alasan nomor satu kenapa aku pengen banget bisa interview Nyoman Pau.
Oh iya
Ya,
dong.
karena nggak setiap hari ada artis baru yang tanda kutip memberanikan diri buat kerja bareng Lava. Karena prestasi dia itu udah segila itu sih, sekenceng itu.
Iya.
Oke, kembali ke pertanyaan. Gimana caranya akhirnya kamu bisa bertemu dengan Lava Pratomo dan bikin lagu bareng-bareng?
Jadi awal itu waktu keluar ajang kompetisi sebenarnya udah ada lagu. Cuma entah kenapa feelnya tuh belum nyampe. Lagunya enak, cuma untuk Paul belum nyampe. Terus yang Paul kepikiran adalah bagaimana caranya biar gak kelihatan Paul tuh nolak tuh semena-mena. Tapi memang ada poin-poinnya yang bisa dimengerti sama label. Alhasil dari hasil pembicaraan memang sepakat berdua. Kemudian ada A&R namanya Bang Iki. Temennya Mas Iman juga kerja di sini. Kebetulan dia juga kenal Bang Lava, dikontak Bang Lava, mungkin dia kasih juga biografi Paul. Terus Bang Lava bilang, "Ayo gas." Sebenarnya waktu itu belum ada lagu. Cuma di pertemuan ke pertama udah dikasih ngobrol. Udah jadi banget lagunya. Bagian lagunya terus selang sehari dua hari Paul sharing lirik. Habis itu jadi deh.
Apa yang paling kamu suka dari seorang Lava Pratomo?
Dia aman slow.
Oh, oke. Okay. Oh, itu
Dia
menarik sih.
orangnya aman dan slow.
Oke. Okay. Maksudnya aman dan slow ini apaan?
Dia tuh tentram orangnya.
Oh.
Gitu. Maksudnya chill.
Chill.
Chill dan selalu open minded. Itu sih yang Paul suka sih. Jadi kita kita nggak ngerasakan pressure. Cuma kita merasakan lebih banyak ide-ide sih yang datang ketimbang pressure. Gitu sih kalau ngomong sama Bang Lava. Kembali lagi, shout out Bang Lava.
Oke, sekarang ketika kamu mendiskusikan mengenai apa yang akan menjadi lagu pertamamu ya, bareng Lava Pratomo. Dari segi ide, narasi lagu tersebut, siapa yang pertama kali mencetuskan? Nyoman Pau atau Lava Pratomo?
Dia yang nanya, maksudnya referensi lagu Paul tuh gimana sih? Terus Paul sharing, terus dia langsung kebayang. Kayak nggak lebih dari 30 menit udah ngebayang buat bagian lagu, kayak gitu. Terus tentang tema lagu, Paul sempat bilang ke Bang Lava, Bang, Paul tuh suka lagunya bukan yang cinta-cintaan. Karena mungkin cinta-cintaan itu sekarang lagi booming kan, cinta yang galau. Terus Bang Lava juga bilang, ya aku setuju juga Paul. Karena kalau lagu cinta, yang susah dikalahin tuh satu, lagunya Dewa. Kalau lagu
Bener
cinta,
banget
maksudnya
tadi.
lagu kalau lagu yang ada kata cintanya itu lagu Dewa tuh udah paling absolut kata dia. Terus Paul tanya, yang mana? Yang liriknya yang, aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Itu kan memang udah mencintaimu lebih dari itu udah memang the climax of cinta gitu. Terus dia Paul juga bilang, ya udah bang, kalau memang untuk self love gimana sih, ya itu boleh juga tuh sekarang di era globalisasi, era Gen Z kayaknya bagus tuh untuk nge-remind para Gen Z tapi secara umum ya, genuine, bukan Gen Z doang, bahwa lagu Self Love itu juga bisa kena ke pasar.
Nah, ini kesan aku ya ketika aku mendengarkan lagunya pertama kali.
Okay.
Dan aku itu tipe orang yang dengarkan lagunya dulu, baru aku nonton video klipnya.
Okay.
Nah, waktu aku dengar lagu ini secara full, aku terkejut, sekaligus cukup terkagum-kagum.
Okay.
Karena ya, lagu ini bukan lagu romansa yang straightforward.
Iya.
Bukan. Dan okay, aku paham ketika kamu bilang lagu ini punya esensi mengenai self-love. Tapi aku juga menangkap ada makna yang lebih mendalam juga dari penuturan diri kamu ini.
Ada.
Iya, ada suatu refleksi yang cukup mendalam yang jarang aku temui dari musisi-musisi baru, apalagi musisi baru seusia kamu. Nah, aku pengen tahu ketika kamu dig deep bareng Lava Pratomo, ya, gimana caranya hingga akhirnya kamu tiba di gaya pelirikan yang kayak gini?
Sebenarnya gua kan orangnya manut aja kan, cuma dia orangnya open minded juga, jadi kalau memberanikan diri kadang-kadang juga sebelum ketemu dia udah refleksi diri kayak aku juga pendatang nggak sih, nggak terlalu ego nggak ya,
nah,
kalau
itu
udah
dia.
Bawa kalau udah bawa lirik kayak gini-gini, tapi dia malah justru kayak bawa aja liriknya ke sini, kita sharing-sharing, kalau ada ralat kita, kalau kalau aku ada kalimat kalau menurut kita okay, kita gas. Dia orangnya kayak gitu. Paul kira orangnya dia kayak kalau Paul udah bawa, ah ini orang
ah anak baru atau apa
baru
sih
atau apa sih kayak gitu.
Iya.
Cuma Paul yang lebih ke manut aja, terus seketika juga datang-datang ide-ide itu. Jadi Paul dapat bagian tuh kalau nggak salah semua dibantu sama dia, diisi juga sama dia. Cuma dapat bagian yang verse 1 sama verse 2. Itu Paul yang apa nulis di sono.
Yang aku syukuri adalah tidak hanya single ini menabiskan kamu sebagai singer-songwriter, tapi aku juga langsung dapat bayangan, okay, kayaknya ini deh ciri khasnya Nyoman Paul sebagai seorang songwriter. Ya. Nah, sekarang mengenai production. Ya, ini aku bilang masih menyentuh ranah pop, tapi nggak pop-pop amat. Dan aku suka sih, aku suka sih. Dan menurutku ini yang jadi kekuatannya Lava Pratomo gitu loh. Kok bisa ya pop tapi nggak pop-pop amat gitu. Jadi aku yakin bakal ada berbagai macam audiens musik yang turut terkesan dengan lagu yang satu ini. Nah, tapi gimana sih obrolan antara kamu dan Lava Pratomo terkait produksi dan aransemen musiknya sendiri?
Itu aku serahkan semua ke Bang Lava sih. Tentang musik itu Paul nggak berani untuk musik karena dia punya imajinasinya sendiri. Kalau kadang kalau imajinasinya udah klimaks, kalau kita ganggu buyarkan. Paul serahkan ke Bang Lava. Jadi semua bagian lagu, string, gitar, keyboard, produksi semua yang semua itu di handle Bang Lava sih.
Tapi surprisingly vibe-nya nggak menye-menye amat, nggak cengeng. Dan apakah kamu juga kasih semacam notes ke Lava Pratomo kalau bisa jangan terlalu cengeng ya, atau jangan terlalu gimana gitu?
Enggak ada.
Enggak.
Cuma kita sempat sharing temponya tuh di berapa nih, biar biar okay lah, biar nggak terlalu ngejar atau terlalu kelambatan.
Nah, gitu sih. Waktu kemudian musiknya selesai, coba deh, aku penasaran. Begitu label mendengar, mereka kaget kah atau kayak?
Tentunya ada revisi kan, ada revisi. Sebenarnya kita ada dua opsi, di ref pertama tuh nada rendah atau yang pakai semi head voice.
Aku juga kaget sih mengenai itu.
Iya,
itu baru refrain pertama, si Paul langsung menantang diri nih.
Iya, kayak gitu. Tapi kayak hasil mungkin musyawarah, kesepakatan bersama,
kerja sama tim ya.
Ya, kita ambil yang head voice. Karena kayaknya kalau kita ambil yang rendah, kelamaan untuk nge-build emosionalnya. Gitu sih.
Itu masuk akal sih.
Iya, gitu sih. Kalau kita lihat dari apa namanya, sisi dinamikanya kayaknya.
Oke. Okay. Overall, apa yang paling banget kamu pelajari dari Lava Pratomo?
Sekarang aku masih pengen belajar lagi sama Lava.
Mudah-mudahan bakal ada kali kedua, kali ketiga ya. Dan kali seterusnya nulis bareng Lava Pratomo.
Kemarin udah obrolin sih sama
label. Oh gitu.
Terus mudah-mudahan label mewujudkannya lagi ya.
Amin, amin. Yeah.
Kembali lagi, bukan untuk Paul, untuk semuanya.
Oke deh. Nah, kemudian mengenai video klip.
Iya.
Ya, aku udah tonton video klipnya dan kembali lagi aku terkejut.
Iya.
Iya, dan video klipnya juga tidak hanya sinematik, tapi juga punya syarat makna
simbolik ya intinya ya.
Sangat simbolik, iya. Apakah ada input dari kamu juga ketika kalian mulai menggarap video klip lagu ini?
Paul cuma kasih referensinya doang sih, referensi bayangannya, cuma untuk bagian-bagian simboliknya itu dari Bang Paul, dia tim untuk apa namanya video klipnya, dan dia kasih apa namanya setiap adegan ini kalau maknanya itu kesini, terus kita sempat sharing-sharing kalau ini berlebihan gak sih, tapi ternyata enggak, kadang Paul aja yang overthinking.
Nah, tapi gitu. Seperti yang kamu bilang kan, video klip ini sangat kaya akan simbol.
Iya.
Ya. Pada akhirnya, seberapa yakin kamu, para penonton video klip ini, memahami apa yang hendak kamu sampaikan lewat simbol-simbol ini?
Sebenarnya sebelum Paul melihat apa namanya video jadinya, itu sempat kepikiran bagaimana cara promosinya biar kenanya tuh dengan mencari-cari, tapi kenanya itu memang dengan pesan yang tersampaikan, bukan yang cari-cari kita
Gimik
yang ya
gimana gitu
gimmick-gimmick
ya.
atau gimmick. Terus sempat kepikiran promosinya kayak gimana ya, apakah harus konten yang banyak atau memang harus cerita yang banyak. Dan ternyata Paul lebih suka kalau kontennya memang ceritanya yang banyak, karena di video klipnya banyak makna-makna yang tersembunyi kan. Terus
Aku merasa kayaknya aku harus nonton lebih dari 2 kali deh buat benar-benar.
Mungkin ya, mungkin ya.
Kayaknya ada beberapa Easter egg di situ yang kayaknya.
Iya, memang setiap adegan tuh ada artinya, Bang.
Gitu
Setiap,
ya.
Setiap adegan.
Nah, tadi kamu mention mengenai kamu nggak mau pakai gimmick. Ya, aku penasaran dan mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran buat artis-artis di luar sana. Kenapa kamu memutuskan dan secara sadar memutuskan nggak mau pakai gimmick untuk mempromosikan lagu ini?
Karena Paul percaya kalau memang apalagi mungkin lagunya kan ada Paul nulis dan juga Bang Lava nulis kan. Terus Paul juga lihat kepribadian Lava tuh cara dia mempromosikan juga mengesampingkan gimmick tapi mengedepankan pesan dari lagu itu.
Exactly.
Jadi Paul tuh pengen kayak gitu juga sih. Jadi kenaknya tuh poin dari poin awal mau rilis sampai rilis itu memang street, pesan-pesan-pesan-pesan-pesan terus eksekusi dengan visualnya. Gitu sih.
Nah, aku punya pertanyaan yang filosofis nih,
Oke,
Cie.
oke, oke,
Ya.
gimana tuh?
Di era modern ini kan udah banyak banget jurus-jurus yang bisa dipakai untuk mempromosikan sebuah karya.
Benar.
Nah, dan lama-kelamaan, ya, bahkan aku pun bertanya-tanya, apakah pesan sebuah lagu adalah cukup untuk membawa lagu ini ke hati audiens?
Oke.
Ya, bahkan aku juga bertanya-tanya gitu, di zaman sekarang, apakah audiens masih peduli dengan pesan lagu itu sendiri? Atau mereka hanya peduli dengan apa yang lagi trending atau yang lagi populer dan lain sebagainya? Nah, tapi aku pengen tahu dari sudut pandang kamu sebagai seorang pengkarya.
Iya.
Ya, menurut kamu pesan lagu itu masih penting gak sih?
Kalau setiap lagu pasti ada pesannya kan, Bang.
Betul.
Cuma kembali lagi porsi pesan itu seberapa penting sih? Koneksinya dengan penyanyi dan kehidupan sekarang mungkin ya secara umum. Paul rasa ketika fun fact juga sebelum rilis Paul tuh suka nanya orang-orang yang random, orang-orang awam gitu kan, biar mereka dengarnya kayak gimana nih gitu. Terus dia ya bilang oke, relate nih sama kehidupan sekarang. Oke, jadi lebih tenang kan, nggak overthinking lagi. Dan iya sih Paul lebih banyak tapi kalau tentang viral-viral gitu setiap minggu mungkin ada ya sesuatu yang viral-viral ya, bukan tentang self reminder aja, bisa tentang
Apapun.
Cinta, komedi, apapun itu kan. Tapi Paul percaya kalau memang kita tulus dan memang momen, kayaknya yang penting sekarang adalah momen sih.
Momen ya.
Momentum. Mungkin Paul bersyukur kenapa ditaruh terakhir dari angkatan Paul.
Ya, Salma udah rilis duluan, Nabila udah rilis duluan.
Roni pertama, terus
Roni
Salma,
juga.
Nabila, Paul terakhir. Bersyukur kenapa Paul terakhir, karena memang pesan lagunya itu memang untuk menutup akhir tahun sih. Gitu. Jadi semoga yang nonton dan yang nonton di sini juga
iya, amin.
Bisa tahu kenapa Paul bersyukur ditaruh di akhir. Jadi karena memang konsep lagunya itu mungkin sebagai penutup kayak refleksi tahun gitu sih.
Nah, rilis lagu ini juga 2 hari sebelum kamu akan tampil di konsernya Andi Rianto dan Magenta Orchestra, The Sound
Benar.
of Colors 2.
Benar.
Konser tersebut akan diselenggarakan persisnya pada tanggal 3 Desember 2023.
Yes.
Seperti yang aku bilang sebelumnya, ini adalah salah satu konser yang secara pribadi aku sangat nantikan.
Iya sih.
Dan melihat jajaran para performernya, kayaknya ini bakal
gila-gila sih.
Bakal parah banget sih,
Iya.
bakal mantep banget. Nah, gimana caranya kamu tiba-tiba diundang oleh Andi Rianto dan Magenta Orkestra untuk menjadi bagian dari konser
Iya,
ini?
Po juga itu
Masih misteri ya?
out of the box sih. Tapi bersyukur juga kayak dikasih jalan langsung ketemu Mas Andi kan. Terus fun fact juga, Po tuh pertama ke Universal ngomongin lagu itu ketemu Mas Andi langsung secara random. Terus kebetulan spill dikit lah di sini. Untuk Januari kebetulan proyeknya sama Mas Andi.
Oh begitu.
Iya.
Wow.
Itu makanya ngobrolan di sana,
Yeah.
jadi diundang langsung
Serius,
untuk
wah kayaknya aku harus langsung WhatsApp Mas Andi nih.
iya, jadi
Spill the details. Oke,
iya,
okay, oke. Okay.
lagunya enak sih.
Oh, nah.
Dan Paul nanti tanggal 3 tuh bakal bawa.
Oh gitu.
Ya,
Waduh.
kenapa saya sejalan.
Mudah-mudahan tiketnya masih tersedia ya. Siapa tahu
Mudah-mudahan.
teman-teman di luar sana.
Iya.
Eh, tapi
Merasa.
kayaknya episode ini bakal tayang setelah konser selesai deh.
Oh iya gitu ya. Tapi merasa terhormat aja sih.
Oke.
Okay. Setelah rilis terus debut nyanyiin pertama di panggungnya Mas Andi. Itu sebuah karunia yang wow menurut Paul sih.
Di mata kamu, apa yang membuat Andi Rianto itu sebagai seorang musisi sangat istimewa?
Kalau di pandangan Paul, seorang Mas Andi itu apa ya, pribadi yang humble terhadap siapapun. Tidak memandang genre ataupun umur ataupun pengalaman ataupun jam terbang, dia selalu sama rata ke semua orang. Dan itu yang bikin Paul belajar banyak sama dia di apa namanya ya, di personal life-nya ya. Tapi kalau secara musisi ya Paul masih jauh lah bang. Seorang Mas Andi kan, tapi dia uniknya tuh dia selalu Mas Andi kan udah legend nih. Tapi Mas Andi tuh nggak pernah sadar kalau Mas Andi tuh udah legend gitu.
Oh, yes.
Dia tuh selalu nanya, ayo kita buat lagu yuk, ayo. Maksudnya nggak pernah puas gitu. Selalu suka tentang musik apapun itu. Dan itu adalah salah satu poin kenapa Paul banyak belajar dari Mas Andi.
Oh, yes. Standing ovation buat Andi Rianto.
Salam rahayu.
Salam
rahayu, dia suka gitu.
Salam rahayu.
Iya.
Oke, oke. Menarik tuh. At this point, kamu masih merasa insecure nggak dengan jam terbang kamu yang memang masih pendek lah dibandingkan dengan musisi-musisi lain?
Insecure sih nggak, cuma lebih ke motivasi untuk belajar lebih. Iya, biar bisa ngajarnya lebih cepat.
Oke. Okay.
Gitu sih.
Nah, sekarang kita masuk ke topik yang lebih filosofis lagi.
Oke. Okay.
Ya, karena aku memang sebagai jurnalis musik, aku pengen tahu seperti apa sih sudut pandang para musisi-musisi baru. Karena aku yakin mereka punya sudut pandang yang cukup unik juga mengenai segala sesuatu.
Oke. Okay.
Nah, aku percaya kamu pasti udah melihat lah seperti apa skena musik Indonesia sejauh ini.
Yes.
Mungkin kamu pernah ngobrol sama berbagai macam orang juga, baik itu penggiat musik maupun masyarakat awam. Overall, dari apa yang kamu tangkap, apa yang lagi negeri ini cari saat ini? Dari musisi yang lagi eksis sekarang.
Karena yang lagi booming itu kan mungkin lagu-lagu pop balad ya, tapi memang kalau Paul lihat kehidupan sosial dengan lagunya, maksudnya kehidupan seperti biasanya di kehidupan masyarakatnya, dan memang pop balad tuh memang selalu relate sama kehidupan-kehidupan, apalagi Indonesia kan sukanya galau,
tuh.
Dan galaunya tuh yang harus kena banget tuh, kalau udah kena banget tuh pasti suka gitu. Nah Paul tuh pengen warna lain tuh artinya. Kalau cinta kan galau, kalau Paul pinginnya pesan yang dalam, sehingga mereka bisa meratapinya juga, gitu. Bukan dari cinta galau yang meratapi, gitu sih.
Terlepas dari itu ya, bukan rahasia lagi lah. Lebih gampang bikin lagu cinta daripada
iya,
lagu-lagu
lebih,
yang sifatnya menggambarkan potret kehidupan
bener,
atau
bener.
Lagu-lagu yang mungkin bisa menjadi inspirasi di pagi hari dan lain sebagainya.
Tapi entah kenapa Paul tuh lebih susah menulis lagu cinta.
Oh gitu.
Gak tahu kenapa.
Oke. Okay.
Kayak kalimat ini aneh nggak sih kalimat ini kayak gitu-gitu sih.
Nggak tahu kenapa. Apa yang sulit? Apa yang sulit? Coba deh. Kalau kamu dig deeper, apakah
iya. nggak tahu mas, nggak tahu aku bang, bang Felix sorry, itu kayak beda aja rasanya kalau lagu, kalau nulis lagu cinta ketimbang lagu kehidupan ya, karena mungkin Paul tuh suka merilis segala sesuatu dengan kehidupan mungkin, nggak tahu mungkin.
Oke. Gitu sih. Dari semua lagu bertemakan kehidupan, mana lagu paling favoritmu dari artis lain?
Artis lain, Paul tuh suka Seven Years.
Seven Years,
ya,
keren-keren.
Itu kan memang storytellingnya
betul,
itu jelas dan nyata gitu, kerasa. Terus Paul suka Castle on the Hill.
Oh, Castle on the Hill-nya Ed Sheeran.
Ed Sheeran. Kalau
Indonesia?
Indonesia, kalau tentang lagu filosof, itu Paul suka Firsa Besari sih.
Firsa Besari.
Ya.
Apakah kamu termasuk sarjana Iwan Fals atau?
Paul juga suka Iwan Fals.
Iwan Fals.
Iya. Dia salah satu, kayaknya segala generasi sih yang belajar dari dia. Bahkan orang awam pun juga ada nilai-nilai yang dipelajarin.
Iya. Bahkan sampai sekarang dia masih se-influential itu ya.
Masih.
Kira-kira iya. Kamu ada perasaan tersendiri nggak ketika mendengar lagu yang menurut kamu enak gitu? Kayak,
iya.
Apa sih yang membuat kamu merasa, oh ini lagu enak?
First impression sih.
First
sama
impression.
Notasinya sih.
Notasi, ya.
Iya, notasinya.
Oke.
Sama artikulasi satu lagi.
Oh. Menurut kamu lagu itu harus menggait perhatian di 3 detik pertama nggak buat kita bisa dengar seterusnya?
Iya.
Oke. Karena memang waktu aku dengar Bernafaslah Sejenak ini, bahkan dari 3 detik pertama aku langsung, kayak aku langsung stop, ini apaan nih?
Oh gitu
loh. Iya, ini apaan nih? Aku nggak bisa kayak denger lagu ini sambil ngetik-ngetik atau...
Iya.
Kayaknya berbahaya deh.
Karena lagu ini kalau, apa namanya, Paul juga secara pribadi kan open-openan aja ya. Kayaknya lagu ini tuh lebih bisa kerasa feel-nya kalau memang lagi lelah, lagi sendiri, ketimbang lagi melakukan kegiatan sama sebuah komunitas.
Dan ini tipe lagu yang memang wajib disimak.
Iya.
Tidak hanya dari segi lirik, tapi juga dari segi notasi, production.
Iya. Mungkin ya. Itu mungkin...
Lebih, lagu meditasi ya.
Iya. Lebih ke orang-orang yang tahu skill musik sih.
Oke deh. Sip. Nah, dari semua nama di industri musik Indonesia sekarang, kira-kira siapa lagi yang mudah-mudahan bisa kamu ajak nulis lagu bareng atau produce musik bareng? Oke lah, Pak Pratomo, Centang. Itu udah keren banget sih, udah sekeren itu.
Tapi siapa masih lagi? Pengen lagi sih. Karena kebetulan fun fact lagi nih bang,
yeah, yeah.
Kemarin waktu kita nyanyi, waktu kita dengerin Dolby Atmos, ya, ketemu lagi kan, secara nggak langsung, kita workshop, udah ada set lagi,
gitu,
udah ada.
Wah,
satu,
chemistry-nya udah seinstan itu ya,
udah ada, cuma itu baru jadi verse-versenya doang, tinggal cari ref-nya doang, tapi itu enak sih,
oh, gitu.
Kayaknya ya, nggak tahu. Bang Lava.
Oke. Okay. Lava, kalau kamu nonton ini, kita kayaknya wajib ngobrol bareng deh, Lava.
Iya, gitu.
Nanti kita cari kafe ya, Lava.
Iya.
Oke, okay, aku pengen tahu gimana rasanya kerja bareng teman Paul. Paul kan udah cerita tuh gimana rasanya kerja bareng lo.
Iya.
Nanti gantian ya.
Tapi habis single ini ya tadi udah sempat
nulis kayak Andi Rianto.
Ada proyek sama Andi Rianto. Iya. Itu remake lagu.
Oke.
Okay. Remake lagunya dia. Dan itu lagu Inggris.
Oh.
Lagu Inggris yang cukup dikenang, sorry, yang cukup diketahui banyak orang.
Oke okay, deh.
Kayaknya booming pada masanya.
Ya. Oke, selain itu satu nama lagi deh.
Satu nama
ya,
lagi.
Ya siapa tahu mereka nonton kan interview ini.
Siapa ya? Belum ada kebayang sih.
Belum ada kebayang sih. Mudah-mudahan tahun depan mulai ada ya bayangan. Yeah. Atau mungkin ada yang DM.
Mudah-mudahan.
Mau bikin lagu bareng nggak?
Mudah-mudahan.
Kamu udah kepikiran juga buat bikin project duet suatu hari nanti?
Itu Paul ngikut label doang sih.
Oh.
Cuma kayaknya sekarang lebih fokus ke solo dulu.
Solo dulu ya?
Kalau tentang duet, nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Lebih ngikut ke statement label.
Baiklah. Nah, tahun 2024, kira-kira apa yang menjadi resolusimu atau... Jangan-jangan kamu udah punya plan yang lebih spesifik mengenai tahun 2024?
Udah sih. Justru Paul tuh pengen untuk lagu ini pengen tahu orang-orang tuh tanggapannya kayak gimana. Apakah udah bener arahnya ke sini? Kalaupun udah ada bener, Maksudnya kalaupun udah benar, kurangnya di mana? Paul tuh tipikal kalau dikritik suka untuk membangun diri, untuk memaksimalkan diri itu sih. Jadi tahun depan udah ada bayangan selain sama Mas Andi yang mana bakal lulus.
Nah, aku membayangkan kayaknya tahun 2024 nama kamu bakal makin dikenal lagi.
Semoga.
Iya. Kamu siap nggak dengan itu? Karena yang namanya popularitas itu kan kadang-kadang kayak senjata bermata dua ya.
Iya sih. Iya sih. Cuma kembali lagi tujuan awal. Memang Paul pengen. Apa ya? Apa yang mesti telah berikan ke Paul. Paul pengen balas juga.
Sejauh ini sulit nggak untuk hanya fokus ke bermusik? Nggak fokus ke distraksi-distraksi atau...
Sulit nggak sulit sih kadang.
Oh, oke. Okay. Yeah.
Karena kalau Paul kan suka nyanyi itu pakai rasa. Kadang kalau terlalu seneng nyanyiin lagu sedih, nggak dapet rasanya. Itu kepuasan dirinya nggak tercapai. Makanya susah nggak susah sih. Tapi overall, mantap.
Oke okay deh. Terima kasih banyak ya atas obrolan ini.
Paul yang terima kasih di sini. Udah diundang ngobrol sama Bang Felix. Semoga yang nonton juga follow up Bang Felix dimanapun berada. Karena tujuannya bagus.
Oh, terima kasih banyak.
Yeah.
Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa ngobrol lagi.
Harus.
Dan ya, okay. Begitu makin bertambah karyamu, ya aku pengen tahu banget seperti apa prosesnya.
Yeah.
Dan aku juga pengen menyaksikan what kind of singer-songwriter you will become. Karena menurutku proses itu sangat penting sih. Apalagi evolusi seorang musisi.
Iya. Yeah. Dan Paul juga sangat mengapresiasi dan sebenarnya senang kalau dinotis proses Paul menulis sih. Karena itu yang menyentuh hati.
Oh, thank you. Baiklah, semuanya sekali lagi single perdananya Nyoman Paul Bernafaslah Sejenak bisa didengarkan di digital streaming platform favorit kalian. Kalian juga bisa nonton official music videonya hanya di YouTube.
Yes.
Until next time, Nyoman Paul.
Yes, terima kasih Bang Felix.
Yoi, dan sampai bertemu di episode berikutnya.
Bye. Bye-bye.